Grupo Lugo.
Estar informado.
As 2:20, axentes da Policía Nacional detiveron o mércores, onte pola tarde, ás 5, o profesor de Lugo denunciado por supostos abusos sexuais a varias nenas do colexio no que imparte clase. A Policía Nacional investiga se este profesor do colexio de Albeiros, na zona norte da cidade de Lugo, un home de entre 45 e 50 anos de idade, abusou de varias nenas que eran alumnas súas. Son menores de idade, con idades comprendidas entre os 8 e os 10 anos. O detido pasou a noite no calabozo da comisaría provincial. Parece que as dilixencias de investigación están finalizadas e, previsiblemente, pasará mañá a disposición da xustiza. Manolo Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
O longo da mañá de hoxe espérase tomar de declaración. Se todo vai normal, se rematan todas as dilixencias que quedan por facer, todos os informes que se teñen que recibir, non aumentan as denuncias, pasará a disposición judicial a última hora da mañá.
As denuncias aumentaron nas últimas horas. Inicialmente foron 5 nenas dun mesmo curso as que denunciaron esos supostos abusos. Onte pola tarde xa había 9. Non se descarta que sexan máis nas próximas horas.
Pode haber pequenos, neste caso, pois que non o comunicaran aos pais, os pais non lle deran, ao mellor, no seu momento, a importancia que pode ter, ou non poderan vir hasta a mañá de hoxe, pode aumentar. Como digo, na tarde de onte eran 9.
A comunidade escolar está consternada. A Consellería de Educación abriu pola súa conta dilixencias informativas para saber exactamente que pasou. Parece que este caso chegou á policía pola denuncia que formularon 5 pequenas a través do buzón de suxestións que había na súa clase. A Federación de AMPAs de Lugo recoñece a importancia desa iniciativa desos buzóns para evitar casos de acoso ou abuso nos colexios. Isabel Calvete é a súa presidenta.
Con a nova estrategia de convivencia que lanzou a Xunta fai uns meses, instaláronse nos centros escolares, nos centros de ensino, unos buzóns violeta para que todo o alumnado poda poñer aí o que considere sobre tema de convivencia, sobre tema de acoso, sobre todo o que considere problemas de convivencia. Non é un sistema perfecto, por suposto, pero é un paso.
Efectivamente, pode que este sistema non sexa perfecto, pero as AMPAs consideran que é un xeito de que os alumnos podan transmitir as súas inquietudes a través das comisións de convivencia dos centros. Eso sí, pais e docentes teñen que estar atentos.
Esta é unha maneira de que as nenas e os nenos, de unha forma que lles permita a eles esa seguridade, ese anonimato, tal vez, que podan denunciar pues situaciones que non deberan ni siquiera darse, pero que denunciarlo é un primeiro paso para poder resolverlo. Entón, bueno, animo a que as comisións de convivencia nos centros funcionen, a que as nais e os pais participen en esas comisións, porque, bueno, teñen que participar.
Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Para hoxe agardamos un día solleiro, de novo grandes claros, eso sí, baixan as temperaturas, nada que ver cos días previos, onde rozamos os 28 graus e Lugo. Foi prácticamente un día de verán. Na xornada de hoxe, segundo Meteo Galicia, non pasaremos dos 19. 8 anos levan soportando esta situación. 3 comunidades de propietarios do barrio do Castiñeiro uniron forzas para tratar de solventar un problema común, un problema de salubridade. Unha veciña ten por costume alimentar as pombas dende a fiestra da súa casa, a mediodía e pola noite. É un costume bastante molesto para os demais residentes. Beatriz Notario.
Quere de comer todos os días a las palomas, tanto al mediodía como la noche. Que provoca eso? Que en insalubridad, porque vienen cientos de palomas todos los días a comer a su ventana, porque ella le da de comer desde su ventana, tira el pienso. Los vecinos de su propio bloque, claro, al tirar el pienso por las ventanas, el pienso cae en sus alféizares y las palomas van a comer a sus ventanas.
¿De qué se queixan además os veciños? Por exemplo, de que esa presenza constante de pombas, en gran número, xera un montón de porquería, tanta que acaba por tupir os canalóns dos edificios.
Eso que crea eso, insalubridad, y por ejemplo los canalones están llenos de porquería de las palomas. Nosotros en mi comodidad los cambiamos en octubre y ahora están que dan asco. Los pusimos nuevos y ahora el agua rebosa porque están llenos de porquería. La señora no atiende a razones ni de la policía local ni de vecinos que le dicen por favor no le de comer las palomas, y llevamos así 8 años.
Pois agora estas comunidades presentarán un escrito no Concello, piden unha solución e tamén recollerán asinaturas para que alguén lles faga caso. Imagínate esta situación. Un veciño chámate e contache que unhos descoñecidos acaban de entrar na casa que fixeron con moito esforzo o teu pai e a tua nai, unha casa que ti herdaches. E o que lle pasou ao propietario dun edificio na rúa Serra de Outes, na cidade de Lugo. Chamou rapidamente á policía cando avisaron os veciños, pero os intrusos seguen metidos na casa que ocuparon. Na casa, insistimos, que fixeron os seus pais.
O viernes pola mañá chaman a miña mai, ás 10 da mañá dicindo que había unha chica que había aberto todas as ventanas e que estaban ali. Entonces fomos a policía, como se chama, foi ali a policía, identificou, a pesar de que os veciños e os testigos todos dicen que ocuparon nese momento, a policía non fixo nada, puxen outra denuncia, e non fixaron nada, desaparecerme cousas.
O propietario, contanos que comezaron ocupando o primeiro piso, pero logo pasaron ao segundo e ao terceiro. Di que neste país a xente honrada está desprotexida, que esos delincuentes teñen dereitos.
A primeiro só ocuparon o primeiro, e agora din que ocuparon o segundo e o terceiro. E se ocupan o baixo, que teño moitas propiedades, xa apaguedámonos. O sea, este país, peor que Venezuela e Cuba, cos gobernantes que temos. Nadie fai nada, o sea, os delincuentes son os que teñen dereito, nada máis.
O asunto xa está en mans do xulgado. Non ten moita esperanza, en todo caso, dunha rápida resolución. De momento, dixo, xa lle desapareceron cousas do inmoble ocupado. Por certo, parece que a Xunta de Galicia xa tomou unha decisión. Construirá un terceiro edificio de vivendas de promoción pública na zona de Garabolos. 302 vivendas. Saben que inicialmente estaba prevista unha promoción no barrio do Castiñeiro. A oposición dos veciños fixo que a Xunta lle plantexase unha permuta de terreos ao Concello. Sen embargo, esa permuta non remata de producirse, polo que a Xunta levantará ese edificio finalmente en Garabolos. E a Federación de Servizos de Comisións Obreiras solicita a intervención do Consello Galego de Relacións Laborais ante a situación de bloqueo na negociación dos convenios colectivos na nosa provincia. Nalgúns casos, ese bloqueo arrastrase dende o ano 2010. Nese tempo non houve melloras salariais e os traballadores dos sectores afectados tampouco se beneficiaron doutras conquistas sociais. O sindicato asegura que a situación é inaceptable e lembralle a administración que non pode mirar cara a outro lado e é que isto non está pasando noutras provincias galegas. Manuel Quiñoa, de Comisións Obreiras.
Os traballadores, claro, estánse enfrontando a unha supervivencia, porque se non fora por o SMI, pois como estarían, que salario terían? Entón, o que nos repercute tamén é na que a xente eso se vai, porque noutras provincias con os convenios moito mellores, pois se vai a traballar a outros sitios. A perda de poboación en Lugo, nos últimos anos, a estadística está clara, que foi moi evidente.
O BNG consigue o acordo do Pleno para reclamarlle a Xunta que aplique un maior control á calidade do aire e tamén ás emisións da fábrica de tableros hispanos en Adela. Os veciños queixanse de que esas emisións contaminantes lles provocan problemas de saúde. Rubén Arroxo defendeu a proposta na sesión plenaria, que contou ademais coa presenza dos propios veciños afectados.
O que queremos é que a fábrica siga funcionando, porque dá postos de traballo e é necesaria, pero que ten que ser como calquera outra fábrica, ten que funcionar baixo cumprimento das normativas e da legislación vixente, a respecto do que é a contaminación medioambiental e a respecto do que é a contaminación para a saúde das persoas. E teniendo que cumplir como calquera outras. E aí, quen ten a competencia clara é a Xunta de Galiza, que é quen ten as competencias precisamente para facer seguimento disto.
Estamos en plena campaña para as eleccións europeas. A cabeza da lista do Partido Popular, Dolors Montserrat, estivo hoxe aquí en Lugo. Pediu o voto, evidentemente, para o seu partido. Di que é o partido, o único partido que defende o campo e a pesca en Bruselas.
Cada ataque a los agricultores, a los pescadores, a los ganaderos de Galicia e del resto de España, nosotros, el Partido Popular, vamos a defenderlos en Europa como siempre hemos hecho. Nosotros somos el partido del campo, nosotros somos el partido del mar, lo hemos demostrado a lo largo de toda la democracia y lo vamos a continuar haciendo. Por tanto, ante cada golpe de Rivera al campo, habrá una respuesta firme del Partido Popular en su defensa en Europa.
Seguimos contando que te interesa aquí en COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde para todos.